พระสูตรในวันนี้คงพูดเรื่องจริยาปิฎกคือการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าในภพชาติก่อนอย่างที่บอกไว้แล้วว่าลักษณะของจริยาปิฎกนั้นเป็นการนำชีวิตในอดีตของพระองค์มาเล่าแต่ในพระไตรปิฎกเองมีเฉพาะตัวคาถาในการสรุปความสั้นๆและพระอรหันตาจารย์ก็จะอธิบายข้อความในคาถาแล้วก็นำเรื่องที่เป็นเหตุได้รับสั่งคาถาเหล่านั้นมาเล่าแล้วก็จบตอนสุดท้ายสรุปแบบเดียวกับชาดกสรุปว่าคนเหล่านั้นในชาตินั้นในชาติปัจจุบันนี้เป็นใครได้พูดเรื่องจริยาปิฎกมา2จริยาคือกิตติจริยากับสังฆปรามจริยาวันนี้จะพูดเรื่องกุรุธรรมจริยาจริยาก็แปลว่าความประพฤติแปลว่าความประพฤติโดยหลักการปฏิบัติเป็นการสร้างบารมีอบรมบารมีของพระพุทธเจ้ามีข้อความโดยสรุปว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ได้บังเกิดเป็นโอรสของพระราชาที่ทรงที่ครองแคว้นกุรุชื่อว่าธนัญชัยราชกุมารเกิดได้ศึกษาจบศิลปะวิทยาการแล้วราชบิดาก็มอบหมายราชสมบัติให้ปกครองก็ท่านได้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมมีคุณธรรมที่เด่นอยู่3 4หมวดด้วยกันหมวดแรกก็คือเรื่องของสังคหะสังฆวัตถุแล้วกุศลกำบดทศพิตราชธรรมและที่ค่อยขั้นค่อนข้างเข้มงวดเอาจริงเอาจังนั้นก็คือเรื่องจะเรียกว่าคารุธรรมคารุก็แปลว่าหนักนะฮะคารุที่แปลว่าครูคารุก็แปลว่าหนักหมายความมันจะมีความการปฏิบัติที่หนักแน่นเอาจริงเอาจังแม้แต่จะบกพร่องนิดหน่อยก็ไม่ได้นะก็คือเรื่องของศีลทั้ง5ประการแต่ในชั้นนั้นมันเป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นธรรมะคือปฏิบัติในแนวที่เข้าถึงใจท่านจะเรียกว่าคารุธรรมก็เป็นคำที่ค่อนข้างแปลกนะต่อมามันเกิดทุพพิกภัยเกิดชาตกภัยเกิดโรคภัยขึ้นในแคว้นกาลิงคราชแคว้นกาลิงคราชท่านทั้งหลายคงคุ้นหูแคว้นที่ชูชกก็อยู่ในเรื่องเวสสันดรในปัจจุบันก็คือแคว้นโอริสาท่านคงจะเคยชื่อได้ยินชื่อโอริสาที่ประเทศอินเดียเป็นแคว้นได้แห้งแล้งปัจจุบันก็ยังแห้งแล้งอยู่เราพบชาดกที่เกี่ยวกับแคว้นนี้แล้วก็เจอแห้งแล้งทุกทีแสดงว่ามีมาตั้งแต่โบราณคำว่าทุพพิกภัยนั้นหมายความว่าเกิดสภาวะที่เรียกว่าข้าวยากหมากแพงนั่นเองแต่เรียกรวมๆมาเป็นทุพพิกภัยแต่ถามว่าทำไมจึงเป็นฉะนั้นมันก็เกิดจากพืชผลในการเกษตรกรรมมันเกิดความเสียหายก็เป็นทุกข์ที่ประจำโลกนะต่อจากนั้นมันก็กลายเป็นโรคคือจากภัยต่างๆก็มากลายเป็นโรคเป็นโครงสร้างที่เราก็พบเห็นกันอยู่ทุกคนทุกแห่งอย่างในบ้านเมืองเราก็พูดถูกทุกทีนะฮะพูดเมื่อไรก็ถูกเมื่อนั้นที่จริงมันถูกทั่วโลกไม่ใช่ถูกเฉพาะเมืองไทยที่เราพูดถึงความไม่รู้ความยากไร้โรคภัยไข้เจ็บแล้วขาดการวางแผนครอบครัววันนี้ก็คุยว่าคนเด็กคนที่60 ล้านกำลังเกิด ไม่รู้เอาตัวเลขมาจากไหนกันก็ภัยเหล่านี้ที่จริงมันก็เป็นภัยประจำเพียงแต่ว่ามันรุนแรงคือปัญหาว่าการมองวิธีการในแก้ภัยอันตรายมันมองยังไงราษฎรเดือดร้อนก็เข้าไปร้องเรียนกับพระเจ้าพระราชาในแคว้นกลิงคราชก็สมัยโบราณถ้ามีปัญหาที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติเนี่ยเราพบเยอะชาดกมันจะมีลักษณะอย่างนั้นคือพระราชาจะมองไปที่การปฏิบัติหน้าที่ของพระราชาว่าพระองค์มีข้อบกพร่องอะไรบ้างไหมถ้าบกพร่องมันจะแก้ที่ตรงนั้นคือแก้ที่ตัวท่านเองแต่กฎว่าตรวจสอบแล้วก็หาความบกพร่องไม่ได้ปัญหาบ้านมาจากอะไรก็ความคิดในแนวมงคลก็คล้ายๆเรื่องเวชสันดรเวชสันดรนั้นก็ออกนะแคว้นกลิงคราชเหมือนกันก็ในที่สุดก็บอกว่าช้างมงคลของพระเจ้าธนัญชัยเนี่ยมันเป็นช้างที่เป็นมงคลว่าช้างนี้อยู่ที่ไหนแล้วจะเกิดผลคว้าตกต้องตามฤดูกาลมันก็ขอให้พระราชาเนี่ยไปขอช้างจากพระเจ้าธนัญชัยพระราชาก็คิดจะยกกองทัพไปแย่งแต่ว่าคนทั้งหลายก็กราบทูลว่าไม่ต้องไปแย่งหรอกพระเจ้าธนัญชัยนั้นท่านพระทัยดีขออะไรท่านก็ให้แม้ชีวิตท่านยังให้ท่านขอให้แต่งพราหมณ์ผู้ใหญ่ไปสัก8ท่านเพื่อไปขอพราหมณ์เหล่านั้นไปกราบทูลให้ทรงทราบคือไปเนี่ยฮะจะขอเข้าเฝ้าคนก็ไม่ยอมให้เข้าเฝ้าเพราะกลัวพระราชาจะให้แต่พอก็มีคนคอยกัดขวางเอาไว้แล้วก็มีนายประตูไปทูลพระราชาให้ทรงทราบว่ามีพราหมณ์มาจากแคว้นกลิงคราช8ท่านจะมาขอเข้าเฝ้าก็ไม่ทราบว่าขอเรื่องอะไรมันปัญหาความคิดตั้งใจว่ามันสวนกันคือคนรอบข้างเนี่ยมองกลัวพระราชาจะให้เด็กพระราชาเองกลัวจะไม่ได้ให้มันก็อยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะหมายความคนหนึ่งกลัวจะไม่ได้ให้คนหนึ่งกลัวจะให้พระเจ้าท่านคิดยังไงพระเจ้าทนันใจท่านคิดยังไงท่านบอกว่าทานบารมีของเราจะได้เสื่อมเวลานี้โอกาสที่จะบำเพ็ญทานบารมีของเราก็มาถึงแล้วก็รับสั่งให้พราหมณ์เหล่านั้นเข้าเฝ้าพราหมณ์ก็ว่าก็กระรับสั่งถามทราบความเช่นนั้นแล้วก็พระราชทานเนี่ยคนก็ค้านว่าการให้ช้างมงคลน่ะถีบไปอย่างเนี้ยมันจะเกิดภัยอันตรายขึ้นแก่แคว้นเพื่อนเนี่ยแคว้นกุรุเนี่ยฮะที่จริงก็คือท่านคงจะได้ยินคำว่าหัสดินปุระแคว้นกุรุที่จริงก็คือกรุงเดนนีในปัจจุบันนั่นเองนะนิวเดนนีในปัจจุบันแต่ว่ามันเลยไปอีกหน่อยนะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมหาสติปัฏฐานพุทธเจ้าก็แสดงที่นี่เองแล้วก็ที่เกิดสงครามใหญ่ที่กลายเป็นคัมภีร์ใหญ่ของอินเดียเรียกว่ามหาภารตยุทธก็เกิดที่แคว้นนี้เหมือนกันเกิดที่แคว้นกุรุมันก็แปลกนะรักษาความเป็นเมืองหลวงมาได้ตลอดยาวนานนะครับเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเมืองต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปแยะเมืองสำคัญเปลี่ยนแปลงเยอะแต่นี่มันไม่เปลี่ยนมาตั้งกี่พันปีแล้วไม่รู้มันยังรักษาความเป็นเมืองหลวงอยู่ได้เพียงแต่ย้ายกลับไปกลับมาพื้นที่นิดๆหน่อยๆไม่ห่างอะไรกันก็ติดๆกันพระราชาก็รับสั่งที่เด็ดเดี่ยวว่าอย่าพูดถึงช้างมงคลเลยแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองหรือแม้แต่ชีวิตดวงตาอวัยวะต่างๆเราก็ให้ได้เพราะรักสัพพัญญุตญาณอันนี้แนวคิดเหมือนกับเรื่องพระเวสสันดรตอนพระเวสสันดรให้พระกัณหาชาลีก็คิดอย่างนี้ว่าจะต้องเอาสัพพัญญุตญาณไว้ให้ได้คือการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าให้ได้ไม่จะต้องสละชีวิตก็เอา เป็นความคิดที่มากด้วยปัญญามากด้วยกรุณาคือถ้าหากว่าในตรัสรู้มันช่วยโลกได้เยอะเวลาเสียจริงๆมาเทียบเคียงกับสิ่งที่จะช่วยมันก็เทียบเคียงกันไม่ได้ในสุคพระราชทานช้างที่เรียกว่ามงคลอัจฉีไปแต่ก็จริงก็ไม่ได้เป็นเหมือนกับสมัยโรยตะดอนปรากฏว่าผลไม่เหมือนเดิมนะฮะปัญหาต่างๆแก้ไขไม่ได้ปรากฏว่าช้างที่เป็นมงคลที่เข้าใจว่าเป็นมงคลมันก็ไม่ได้เป็นมงคลอย่างที่เข้าใจกันในสุดก็เมื่อไม่ได้ผลก็นำช้างมาคืนเพราะว่าในที่ประชุมเขามองกันว่ามันน่าจะไม่ใช่ช้างที่ทำให้อัศดินบุราเขาแคว้นกุรุเนี่ยผลพลาดถูกต้องตามฤดูกาลเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่ช้างมันน่าจะเป็นคารุธรรมมันน่าจะเป็นการรักษาในคารุธรรมของคนทั้งหมด11คนด้วยกันรักษาคารุธรรมเข้มงวดก็น่าจะไปเรียนคารุธรรมแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคารุธรรมกันก็ส่งพวกพราหมณ์ไปอีกก็ช้างไปคืนนะฮะแล้วไปขอเรียนคารุธรรมแต่พระเจ้าธนัญชัยท่านมองเห็นว่าท่านไม่มั่นใจในความบริสุทธิ์เขาเรียกมีความรู้สึกแหนงใจรังเกียจใจละอายแก่ใจอยู่บางเรื่องไม่มั่นใจว่าศีลนั้นจะบริสุทธิ์ก็ขอไปขอพระชนนีพระชนนีเองก็ไม่มั่นประทัยเหมือนกันว่าจะบริสุทธิ์มันก็ไปขอหมดเลยทั้ง11คนแต่ละคนนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่น่าจะบริสุทธิ์แล้วจนถึงกับคนสุดท้ายก็ไปขอหญิงนครโสเภณีซึ่งรักษาคารุธรรมเหมือนกันท่านเองก็ไม่มั่นใจในความบริสุทธิ์เหมือนกันแต่ก็สรุปว่าทั้งหมดก็ให้ไปคารุธรรมนั้นก็จดเป็นการจดไปนะจารึกลงไปก็ทำให้เราเห็นว่ามนุษย์เรานั้นได้ใช้ภาษาเขียนมานานพอสมควรนะในสมัยพุทธกาลก็มีภาษาเขียนก่อนหน้านั้นเราก็เจอว่ามีภาษาเขียนคือการเขียนหนังสือลงในแผ่นต่างๆหนังสัตว์บ้างไม้ไผ่บ้างตลอดถึงแผ่นทองเหลืองบ้างเนี่ยก็แสดงว่ามีการเขียนกันอยู่ก็คือหลักของศีล5ประการเมื่อนำไปแล้วพระราชาในแคว้นกลิงกราชก็ชวนให้คนทั้งหลายช่วยกันปฏิบัติตามหลักของคารุธรรมจากนั้นมาก็ผลคว้าก็ตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็จบลงด้วยการสรุปเรื่องสรุปบุคคลที่ปรากฏในเรื่องที่รักษาคารุธรรม11คนนะฮะว่าในชาติปัจจุบันเป็นใครบ้างประเด็นตรงนี้ก็คือให้ลองสังเกตว่าในแนวของพวกจริยาเนี่ยองค์ธรรมะปฏิบัติจะเป็นเรื่องระดับศีลธรรมจริยาคือธรรมะทั่วไปพูดอย่างมากในอคติชาดกที่เราเรียนในอคติจริยาเราจะเห็นว่าพูดถึงฌานพูดถึงระดับผลของสมาธิคือเป็นฌานสังฆพราหมณ์จริยาพูดระดับบารมีธรรมดาระดับบารมีตัวไปก็เน้นที่สัจจะบารมีกับวิริยะบารมีในเรื่องนี้ก็เน้นที่ตัวฐานกับตัวศีล5ประเด็นที่น่าศึกษาก็คือว่าธรรมะที่ท่านยกขึ้นไว้นั้นพระอัตถกถาจารย์ท่านอธิบายนะฮะอย่างที่เราพบว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งมีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติเขาเรียกว่าเป็นธรรมทิฏฐิคือมันตั้งอยู่ตามธรรมชาติเป็นธรรมนิยามมันเป็นกฎเกณฑ์เงื่อนไขของธรรมชาติมันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะแต่พระพุทธเจ้าท่านเรียกโดยภาษาบาลีเรียกโดยภาษาบาลีคล้ายๆกับมาตั้งชื่อให้อ่ะตั้งชื่อให้เหมือนกับคนพบอะไรเราเห็นว่าก็ตั้งชื่อให้ค คนพบดาวหางอะไรก็ตั้งชื่อตามคนที่คนพบธรรมะเขาก็มีลักษณะอย่างนั้นเขาก็ที่จริงเขาไม่มีชื่อจะเรียกเขาอย่างไรก็ได้มันเป็นการสมมติบัญญัติแต่ตัวสภาวะเขาไม่เปลี่ยนแปลงหรือเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นเช่นความเกิดเนี่ยเราจะเรียกชื่อยังไงก็ได้นะด้วยภาษานั้นๆแต่มันก็เป็นความทุกข์มันจะเปลี่ยนแปลงจากความเป็นทุกข์ไปไม่ได้ภาษาบาลีท่านจะเรียกว่าธรรมะธรรมะก็คือว่ามันทรงไว้หรือมันเป็นยังไงเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเองชื่อทั้งหมดจึงเป็นชื่อที่เรียกแล้วท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าชื่อที่เรียกธรรมะนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปธรรมตัวธรรมะเองเป็นนามธรรมนะฮะแต่ว่าชื่อที่เรียกเนี่ยมีลักษณะเป็นรูปธรรมเราสามารถสื่อสารและติดต่อกับคนซึ่งศึกษาธรรมะนี้ให้เกิดความเข้าใจง่ายคิดว่าสังคหวัตถุเป็นวัตถุก็คือสิ่งนะฮะวัตถุก็คือสิ่งพวกวัสดุอะไรต่างๆต่างๆเรียกว่าวัตถุก็คือสิ่งที่เป็นเครื่องมือในการสงเคราะห์กันคือดูแลกันแต่จริงๆแล้วเป็นคุณธรรมทีนี้สังขารวัตถุเนี่ยมันมีอยู่2ชุดเราก็ไม่รู้ชุดไหนเพราะท่านไม่บอกนะฮะไม่รู้ว่าชุดที่สอนทั่วไปหรือชุดที่เป็นของพระราชาแล้วก็4ข้อด้วยกันด้วยชุดที่สอนทั่วไปนั้นเป็นหลักการที่พระเจ้าทรงแสดงว่าเหมือนกับล้อของรถที่จะนำคนไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถ้าหากว่าสังคมอยู่ร่วมกันโดยขาดหลักตรงนี้ไม่ต้องอื่นไกลหรอกแม้แต่พ่อแม่เนี่ยก็จะไม่สามารถได้รับการเคารพนับถือศรัทธาจากลูกของตัวเองแต่ว่าเพราะพ่อแม่มีคุณธรรมเหล่านี้จึงสามารถเชื่อมโยงจิตใจของลูกไปได้นั่นก็คือการให้และการพูดจากันด้วยถ้อยคำที่ก็แปลกนะในพระบาลีจริงๆท่านใช้คำว่าเปยวัชชะแปลว่าไม่มีโทษแต่ว่าเวลาเราเรียนเรียกปิยวาจาเราก็ฟังได้นะฮะพูดด้วยความรักแล้วบางทีข้อความที่พูดนั้นก็น่าฟังในขณะเดียวกันบางทีข้อความไม่น่าฟังแต่ว่าพูดด้วยความรักยังคำดุด่าทั้งหลายก็ถือว่าปิยวาจาแล้วก็ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อกันเรียกอัตถจริยาคือมีการประพฤติมีการกระทำที่อำนวยประโยชน์ให้แก่กันและกันอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ริดรอนตัดรอนผลประโยชน์ของกันและกันและวางตัวได้ดีคือเข้ากับเขาได้เรียกวางตัวเหมาะสมแก่สถานะของเราที่เกี่ยวข้องกับใครยังไงก็วางตัวเหมาะสมแก่สถานะนั้นมีท่านผู้หนึ่งได้นำไปเรียงเป็นคำกลอนค่อนข้างแต่ไม่ทราบใครเรียงกันฮะทราบเคยเรียกเหมือนกันว่าโอปอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์ประชาชนวางตนได้เหมาะสมก็เป็นหลักการครองใจคนสังคมไทยเราสมัยหนึ่งเมื่อหนังสือเดนคาเนกีนะฮะเดนคาเนกีที่กดพุทธกลวิธีชนะมิตรจูงใจคนเกิดแพร่หลายขึ้นมาแล้วคนก็ตื่นเต้นหนังสือเดนคาเนกีอยู่หลายเล่มพอศึกษาไปแล้วก็มองเห็นว่ามันมีจุดบกพร่องเยอะๆแล้วก็รุงรังเยอะพระเอกปิ่นมุทุการจึงเรียบเรียงเรื่องสังฆาวัตถุนี้ขึ้นมาเรียกว่าพุทธวิธีครองใจคนแล้วก็เป็นการดึงคนเข้าหาหลักธรรมในทางศาสนาอย่างหนึ่งสังฆาวัตถุเขาเรียกว่าราชสังฆะเป็นราชนิติคือหลักปฏิบัติสำหรับพระมหากษัตริย์ในพระพุทธศาสนาก็เรียกราชนิติเป็นความฉลาดสามารถในการบริหารการจัดการกับคนกับงานกับสังคมนะในข้อแรกท่านเรียกว่าปุริสเมธะคือฉลาดในการเลือกคนเข้าใช้งานมอบหมายคนทำงานเหมาะสมแก่ความรู้ความสามารถของเขาหมายความว่าคนเหล่านั้นเองเขามีความรอบรู้มีความถนัดในเรื่องอะไรแล้วมีความพอใจที่จะทำเรื่องอะไรก็ให้เขาทำอย่างนั้นวางคนเหมาะสมกับลักษณะของงานแล้วก็สสเมธะฉลาดในการส่งเสริมอาชีพของอนาประชาราษฎร แล้วแต่อะไรนะคือรัฐจะเข้าดำเนินการในการส่งเสริมสนับสนุนให้แก่อาชีพให้แก่ราษฎรแล้วก็เรียกสัมมาปาสะเป็นลักษณะของงานสังคมสงเคราะห์ซึ่งถ้าเรามองแล้วมันก้าวหน้ากว่ายุคนี้เยอะนะไม่ใช่เล่นนะว่าทำไมมันชิ่งไปทำไมมันทิ้งไปเราจะเห็นว่าคนนี้ให้ความสำคัญแก่ตัวเองแต่ว่าคนที่อยู่ตรงนี้ที่จริงต้องให้ความสำคัญแก่อาณาประชาราษฎรนะฮะแต่เขาไม่ใช่คำว่าประชาชนนะเขาไม่ใช่คำว่าประชาชนเพราะประชาชนนิยามไม่ได้ไม่รู้หมายถึงอะไรแต่เขาใช้คำว่าชาติบ้านเมืองแผ่นดินอาณาประชาราษฎรอะไรต่างๆเขาใช้คำรวมๆไปอย่างนั้นคือมองประโยชน์เป็นหลักแต่ไม่ใช่ใครไม่เสียเลยมันก็ต้องมีการเสียมีการสูญเสียอยู่บ้างแต่ว่ามันได้มากกว่าเสียสัมมาปาสะนั้นเป็นแนวของการลงทุนให้ก่อนรัฐเนี่ยลงทุนให้แก่ราษฎรก่อนเช่นสมมติว่าไอเนี้ยการเช่นธนาคารเพื่อการเกษตรอะไรเงี้ยแล้วก็มีระยะหนึ่งเป็นการปลดหนี้3ปี7ปีหรือ10ปีก็แล้วแต่นะแล้วแต่ลักษณะของงานตอนนั้นจะไม่ต้องส่งอะไรให้รัฐแต่ถึงจุดหนึ่งให้ทยอยส่งให้แล้วก็กลายเป็นกองทุนรวมที่จะนำไปช่วยคนอื่นต่อไปอาคารมารัฐจะลงทุนก้อนใหญ่คราวหนึ่งนะแล้วก็ขยายออกไปเรื่อยๆเงินยอดนี้พอถึงมันก็กลับมาหนุนช่วยคนได้เรื่อยๆฐานะคนก็ดีขึ้นไปโดยลำดับแล้วข้อต่อไปเรียกวาชเปยยะวาชเปยยะคือการประชาสัมพันธ์ดูดดื่มน้ำความวาจาเปรย์ญาติที่จริงก็คือดื่มนะฮะคือดื่มคำพูดดูดดื่มสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้ปัญหาใหญ่นะฮะปัญหาใหญ่และอย่างคือถ้าเราไปดูในตัวมายันเราเคยพบนะฮะเรื่องนี้เราเคยพบว่าในตัวมายันจริงๆมันมี5ข้อพระเจ้ารับสั่งเล่าว่ามันมีมาโบราณมากตั้งแต่รุ่นบรรพชนของพระองค์เกิดสมัยพระเจ้าโอกากากราชก็รักษากันมาตลอดก็แสดงว่ามันก็ไกลกว่านั้นถ้าเราดูที่ชาดกก็หมายความว่าก็ไกลกว่านั้นก็เรียกว่านิรักขละนิรักขละในส่วนเหตุกับส่วนผลนิรักขละส่วนเหตุก็คือขจัดอำนาจอิทธิพลมืดทั้งหลายออกไปได้อะไรที่เป็นอุปสรรคของการพัฒนาต่างๆต้องขจัดให้ได้ต้องทำลายอุปสรรคตรงนั้นให้ได้ในส่วนผลก็คือไม่มีลิ้นสลักไม่มีกรอนประตูหมายความว่าคนอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขเป็นความสำเร็จของการบริหารราชการแผ่นดินของพระราชาที่มุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อนาประชาราษฎรแต่อย่าลืมว่าคนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญคือนับหนึ่งที่คนเลยบริษัทเมธะปัญหาว่าเราจะเอาใครมาทำงานตรงนี้จึงจะมีความเหมาะสมแก่ยุคแก่สมัยเราจะเห็นว่าถ้าเรามองประวัติศาสตร์นะเรามองประวัติศาสตร์เออตอนหัวเลี้ยวหัวต่อที่ระหว่างในการที่3ที่4นะฮะท่านจะเห็นว่าถ้าเรามองประวัติศาสตร์ได้ดีแล้วเนี่ยมันเป็นการวางตัวคนได้สวยงามมากคือราชการที่4ถ้ามีเวลาศึกษาค้นคว้าติดต่อประสานงานแล้วก็หาประสบการณ์อยู่27ปีถ้าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินตรงนั้นนะฮะท่านก็ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เพราะประชาชนมันสาน้อยแค่20แต่นั้นเองพอมาตรงนั้นไอ้ฝรั่งก็เข้ามาพอดีไม่มีใครพูดฝรั่งได้ไม่มีใครรู้เรื่องฝรั่งนอกจากรายการนี้สิท่านก็มาโผล่อยู่ตรงนั้นพอดีได้จังหวะพอดีเลยทำให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากแล้วเกิดประโยชน์มากยืดเยื้อยาวนานกันมาเราจะเห็นว่าสัมพันธไมตรีกับอังกฤษสมัยพระนางเจ้าวิกตอเรียมันก็เกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่4แล้วก็ต่อกันมาอย่างที่เราเห็นนั่นคือลักษณะคนมันเหมาะสมกับยุคคนอยู่ตรงนั้นคนนี้อยู่ตรงนั้นแล้วก็เหมาะสมกับยุคสมัยตรงนั้นเราปัญหาเรื่องวางคนให้เหมาะสมแก่งานคนได้ไม่ดีคนดีไม่ได้มันเกิดมีปัญหาทุกทีปัญหาที่คนมาตลอดเลยนะฮะเราจะเห็นว่าปัญหาที่คนมาตลอดเลยท่านวางเป็นราชสังฆะก็แสดงเห็นว่าปัญหาในแนวนี้มันก็มีมาตลอดปัญหาเรื่องคนนี่มีตัวละและทั้งหมดให้เราสังเกตท่านใช้คำเมตตาสองอันนี้เมตตาคือต้องฉลาดต้องไม่โง่ ไม่ใช่ส่งเสริมอาชีพราษฎรจนผิดแล้วไม่รู้ไปขายที่ไหนล้นตลาดไปกองริมถนนมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ต้องฉลาดต้องมองได้ทั้งกระบวนการของสิ่งเหล่านั้นตลอดถึงผลที่ย้อนกลับมาในช่วงสุดท้ายนะฮะว่าอะไรจะย้อนกลับมาแล้วก็ประการต่อไปคือหลักของกุศลกำหนดไอ้นี่สูตรเลยเขาเรียกมนุษยธรรมเป็นธรรมะที่ทำคนให้เป็นมนุษย์ในยุคใดก็ตามถ้ากุศลกบฏมันตกมันเสื่อมเนี่ยตรงนั้นก็จะแย่เราจะเห็นว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันที่เราวิตกกังวลกันมากแล้วน่ากลัวไปเนี่ยข่าวยาบ้านี่มันแรงเลยจ้ะมันก็เถื่อนมากแล้วไม่น่าเชื่อนะตอนนี้กฎหมายก็ประหารชีวิตแล้วนะมันยังจับได้จริงเป็นหมื่นๆเมื่อคืนนี้จับที่ลำปางในแต่ไรที่เชียงรายได้ต้อง 2-3 หมื่นเม็ดอะไรมันแรงด้วยกันปัญหาเหล่านี้ที่จริงเป็นปัญหาที่คนละเมิดในกุศลกบฏไม่ดำเนินชีวิตไปด้วยความฉลาดบางคนมันบอกว่ามันไม่รู้บางคนมันรู้แต่มันก็อดความอยากไม่ได้คืออยากได้เงินง่ายๆไม่ได้มันขาดจิตสำนึกถึงบาปกรรมอะไรต่างๆแล้วในที่สุดเราก็สร้างปัญหาอย่างที่เราพอเห็นจะเป็นปัญหาที่ยุ่งยากมากแล้วถ้าเราไม่เอาจริงเอาจังในเรื่องเหล่านี้นะทำยังไงมันก็แก้ไขไม่ได้มันต้องแก้ไขกันเยอะแต่โดยเฉพาะเด็กนี่ฮะเห็นเมื่อชาเนี่ยก็เจอเด็กอะเด็กผู้หญิงก็ถูกเฉือนคออีกอะถูกเฉือนคอจับเป็นตัวประกันนะฮะตั้งกันมาแล้วก็จับเด็กทุกทีเลยไม่รู้เป็นอะไรกันยุ่งกันหมดมันก็ค่อนข้างเรียนอะไรกันอยู่นะฮะเพราะเรื่องกุศลกบฏเนี่ยก็เป็นหลักปฏิบัติทุกเรื่องทุกยุคทุกสมัยเราเจออยู่เรื่อยเราจะเห็นว่ากุศลกบฏเราจะเจอเรื่อยกุศลกบฏศีลห้านี่จะเจอเรื่อยแต่ทศพิธราชธรรมก็อย่างที่บอกทศพิธราชธรรมเป็นหลักการถ้าเรามองแยกกลุ่มดูนะฮะแยกกลุ่มดูกำลังจะทำสักทีเลยจะทำเป็นรูปเล่มทำเป็นรูปเล่มเป็นหลักการบริหารตนบริหารคนบริหารงานแต่ว่ามันตอนใช้ธรรมะมากนะฮะหลักการบริหารตนใช่ว่าเป็นศีลท่านเรียกว่าทานังสีลังปริจาคังอาชวังมัตวังตะปังอโกทางวิงสัญจะขันตินจะวิโรธนังทำไมมันเรียงอย่างนั้นเนี่ยเพราะเป็นการเรียงอย่างฉันนี่ไม่ต้องการคารุเราผูกมันต้องการเสียงเพราะฉะนั้นการเรียงเราจะเห็นว่ามันก็แตกกลุ่มมันไม่ได้เรียงแบบโลภะโทสะโมหะแต่ก็เรียงอย่างฉันเนี่ยฉันมันจะเรียงอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นลำดับมาคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับเรื่องพระเวสสันดรเรื่องชาดกเรื่องทศชาตินะฮะท่านจะเห็นว่าเป็นการนำมาเรียงตามลำดับของบารมีแต่บารมีเองมันก็กระโดดเพราะว่าเนคขมะบารมีซึ่งเป็นบารมีลำดับที่4เนี่ยท่านก็ไปอยู่ลำดับที่1คือเรื่องปเตมีเวลาเรียงลำดับบารมีนั้นนะท่านจะเรียงอีกอย่างหนึ่งพอเรียงชาดกท่านจะเรียงอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่เรียงอย่างอื่นได้ไหมที่จริงเรียงยังไงก็ได้นะฮะเรียงยังไงก็ได้มันเป็นธรรมะที่ปฏิบัติคือเน้นในเรื่องอะไรเท่านั้นเองที่จริงแล้วก็มีครบทุกบารมีเพียงทั้ง4บารมีเพียงแต่ว่าชาตินั้นเน้นนั้นชาตินั้นเน้นนั้นชาตินั้นเน้นนั้นที่จริงก็มันก็เหมือนกับอะไรล่ะเหมือนให้รางวัลตุ๊กตาทองดารานำแสดงอะไรต่างเราเห็นว่าจะเอาจุดเล็กๆจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่มันตีบทได้แตกมากตรงเนี้ยเอาตรงนี้ตอนนั้นเองไม่ได้เอามาทั้งหมดเอาเฉพาะจุดที่เด่นนะตีบทตรงไหนบทร้องไห้บทตายบทอะไรอะไรเนี่ยแสดงได้ดีแล้วก็เอาเฉพาะตรงนั้นเท่านั้นไม่ได้เอามาทั้งหมดเพราะฉะนั้นชาดกเนี่ยการนำเสนอเรื่องชาดกเรื่องบารมีมันก็เสนอในแนวนั้นหมายความว่าจุดเด่นอยู่ตรงไหนมากกว่าเพื่อนในชาติเนี้ยอะไรที่มันเด็ดมากกว่านั้นถ้าก็ดึงมาตรงนั้นที่จริงมันมีครบทั้ง10ทั้ง10บารมีแล้วคนเราที่จริงก็ทำอะไรก็ครบทั้ง10บารมีนะฮะเพียงแต่ว่ามันไม่เข้มข้นอย่างท่านทำแต่นั้นเองพระพิฆาตจะทำเองก็มีลักษณะอย่างนั้น เวลาทำมันก็ทำด้วยกันแต่ว่าจุดใดที่จะหนักกว่าจุดใดเน้นกว่าอาการเหล่านั้นมันก็เด่นขึ้นหลักการบริหารตนเช่นว่าศีลเนี่ยเป็นการบริหารตนอาชวะซื่อตรงเป็นการบริหารตนมัธวะอ่อนโยนเป็นการบริหารตนแล้วทีนี้อกโกทังตะปะตะปะนี่ทั้งตนทั้งคนทั้งงานเนี่ยนะตะปะความเพียรเนี่ยทั้งตนทั้งคนทั้งตะปะบางทีก็ใช้เดชนะฮะหมายถึงเดชคือใช้อำนาจใช้ความเด็ดเดี่ยวอโกทังอวิหิงสันจะอโกทะคือไม่โกรธอวิหิงสาคือการไม่เบียดเบียนอันนี้ใช้กับคนนะใช้กับคนหรือว่าการเสียสละเนี่ยก็ใช้กับคนทานเนี่ยก็ใช้กับคนเนี่ยเป็นหลักการครองใจคนทีนี้อวิโรธนะนี่ทุกอย่างคือไม่ให้ผิดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทำให้ผิดตกลงว่าเป็นหลักการบริหารตนบริหารคนบริหารงานที่เราก็ใช้ทุกๆคนเนี่ยนะเราก็มีทุกๆคนแต่ว่ามันมีไม่ค่อยพอใช้แต่นั่นเองมีน้อยไปหน่อยมันก็จำเป็นจะต้องเพิ่มขึ้นเวลาท่านบกพร่องขึ้นมาเราลองสังเกตว่าท่านไม่บกพร่องหมดหรอกทศพิธราชธรรมเนี่ยท่านก็ไม่ได้บกพร่องทั้งหมดแต่ถ้าบกพร่องในจุดไหนที่ค่อนข้างแรงนะเช่นว่าผิดอวิโรธนะนี่ตัวใหญ่มันเป็นตัวปัญญาที่หมายความว่าผิดประเพณีแบบแผนที่ดีงามต่างๆเนี่ยจนถึงก็เป็นไม่ได้เป็นผู้ปกครองไม่ได้เป็นผู้บริหารไม่ได้ที่จริงไม่ได้หมายถึงพระกษัตริย์พระมหากษัตริย์อย่างเดียวนะหมายถึงผู้บริหารทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ภายในใจเพราะงั้นพระโพธิสัตว์ท่านก็ปฏิบัติตามเขาเรียกว่าขัตติยจริยาราชนีติพระพุทธศาสนาเราเวลาพูดถึงผู้บริหารระดับสูงนะจะมีธรรมะเหล่านี้อยู่ตลอดจะพูดอยู่ตลอดเป็นไม่ได้ถ้าเป็นก็เป็นดีไม่ได้แล้วก็อยู่ไม่ได้นานนะฮะอยู่ไม่ได้นานเราดูพระมหากษัตริย์ของเราในสมัยกรุงศรีอยุธยานะ30กว่ารูปนะ30กว่าองค์ 3-4 องค์เนี่ยบางองค์ก็อยู่ได้นานและบางองค์นี่เห็นได้ชัดเลยนะฮะว่าท่านบกพร่องในทศพิธราชธรรมเยอะท่านก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าการรับรู้ในเรื่องเหล่านี้มันเป็นการรับรู้ที่ต่อเนื่องกันมาในสังคมพุทธและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นความรู้สึกระดับศีลธรรมจรรยาว่าคนถ้ามีปัญหาระดับนี้มันก็อยู่อย่างนี้ไม่ได้อยู่ในจุดนี้ไม่ได้ก็อยู่ในจุดอื่นไปทีนี้ประการต่อไปก็คือลักษณะการมองปัญหาโดยเฉพาะการมองปัญหาแบบพระโพธิสัตว์นะแบบพระโพธิสัตว์นั้นจะมองไกลมองไกลที่วันก่อนไปพูดเรื่องไปทำรายการโทรทัศน์ที่ไทยออกก็พูดเรื่องวิสัยทัศน์อะไรกันไปบอกวันไม่ได้ประเทศไทยเราใน4ปีเลยแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติทีละ4ปี4ปี4ปีมาเลเซียเขาวาง2ทศวรรษ20ปีนะฮะก็วาง20ปีพระพุทธเจ้าท่านวางเป็นพันปีเลยวิสัยทัศน์นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เลยพระโพธิสัตว์เองไปวางสังสารวัฏเลยวางไปนู่นไปสัพพัญญุตญาณอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยเป้าหมายของท่านทุกอย่างเนี่ยมุ่งไปสู่พระสัพพัญญุตญาณวางไกลลิบเลยถามมันกี่พันปีไม่รู้นับพันไม่ได้เลยไม่รู้สักกี่พันปีไม่กี่หมื่นปีเห็นไหมตอนตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้ามันก็สี่อสงไขยกำไรแสนกับเพราะไอ้วิสัยทัศน์ที่ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยนะฮะมองไกลเป็นเป้าหมายที่อยู่ไกลมากแล้วก็มองเห็นเส้นทางที่จะเดินไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นไม่ว่าอะไรก็ตามคือว่ามีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะมุ่งไปสู่จุดตรงนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นปัญหาในการมองสิ่งทั้งหลายเนี่ยฮะสิ่งทั้งหลายคนส่วนใหญ่จะมองในแนวได้คนจะเป็นสุขกับการได้นะแต่ว่าคนระดับพระโพธิสัตว์มันเป็นสุขกับการให้เห็นไหมฮะเป็นสุขกับการให้เรามองดูที่ครอบครัวที่อบอุ่นนั้นทุกคนจะมีความสุขจากการให้คือการเสียสละการมีน้ำใจกันแม่ทำอาหารลูกก็ช่วยพ่อก็ช่วยแม่ก็ช่วยกันก็ทำให้ครอบครัวมันอบอุ่นที่จริงความสุขจริงๆมันเกิดขึ้นจากความมีน้ำใจกันดูแลกันเอื้อเฟื้อกันคือให้กันนะให้แก่กันให้กันมันก็เกิดเป็นความสุขขึ้นมาเพราะฉะนั้นการมองในแนวที่จะได้โดยไม่มองถึงแนวที่การให้ที่จริงมันไม่สุข
ก็พอได้ก็จริงเราก็ไม่รู้เท่าไหร่พอขอเรื่อยเลยขอเรื่อยๆก็มีเรื่องที่จะขอเรื่อยเลยแล้วก็พอถ้าไม่ได้นะไม่ได้เราจะเกิดทุกข์เลยพอได้ขึ้นมาปรากฏว่าได้ไม่พอแล้วพอใครขัดขวางการได้เราจะโกรธเพราะฉะนั้นไอ้มันก็วิ่งระหว่างทุกข์กับกิเลสใจมันจะวิ่งระหว่างทุกข์กับกิเลสมีทุกข์เพราะการได้ได้มาแล้วก็ทุกข์อีกเป็นห่วงทั้งห่วงอ่ะนะฮะกลัวของเรานั้นจะสูญเสียเสื่อมเสียไปเพราะงั้นแนวตรงนี้มันเราเห็นได้ชัดว่ากลุ่มคนในหัตถดินบุระเนี่ยกลุ่มหนึ่งมันมองห่วงไม่ยอมที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลืออะไรใครเลยทางที่จริงก็เป็นการยืมชั่วคราวแต่นั่นเองนะช้างไม่ใช่เอาไปจริงอะไรแต่เพราะว่าขาดแคลนความมีน้ำใจขาดแคลนมีความคิดแต่พระเจ้าธนัญชัยท่านก็มีบารมีนะถ้าไม่มีบารมีขืนให้ไปอย่างนั้นพวกเดินขบวนเลยเดินขบวนขับไล่มันขับไล่พระเวสสันดรนะนะแต่ก็ดีแสดงท่านมีบารมีท่านให้ไปแล้วไม่มีใครกล้าคัดค้านไม่มีใครกล้าเดินขบวนคนอย่างนี้หายากนะฮะอยากทำอะไรดียังไงก็ตามนะฮะถ้าสังคมก็มีการชี้นำก็ปลุกระดมแล้วก็เสร็จทั้งนั้นนะทำให้ดียังไงก็ได้นะปลุกระดมแล้วก็เสร็จทั้งนั้นนะเพราะงั้นแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งคือลักษณะของบารมีก็มีภาวะผู้นำที่ค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็มีบารมีเมื่อให้ไปแล้วความคิดปัจจุบันว่าความคิดว่าไอ้กุศลและเจตนาที่เราตั้งไว้ในส่วนมากมันจะขาดความต่อเนื่องคือเราทำไม่ค่อยได้อะท่านก็ตั้งใจที่จะบำเพ็ญบารมีมันมีคนหนึ่งคัดค้านมีคนมาขอก็มีนะมีคนไม่ให้ก็มีท่านเองคิดจะให้ก็แสดงว่ามันเกิดการต่อสู้ว่าท่านจะรักอะไรตอนนี้มันไม่ใช่มองไปที่ตัวคนแล้วเพราะคนมีสองกลุ่มคนหนึ่งจะให้คนหนึ่งจะขอคนหนึ่งจะไม่ให้เอาคนไม่ได้คนเป็นเกณฑ์ไม่ได้เลยมันต้องเอาธรรมะเป็นเกณฑ์เลยนะฮะว่ามันเกิดขัดแย้งแล้วว่าธรรมะนี่คืออะไรว่าบารมีที่เราตั้งไว้นี่คืออะไรก็คือมีทานบารมีเพราะในกุศลเจตนาที่ต้องการจะบำเพ็ญทานบารมีของเราย้ายถูกทำลายแล้วต่อจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเกิดก็คือเกิดเห็นไหมเกิดก็คือเกิดถูกขับไล่ถูกขับไล่ก็คือขับไล่นะถูกขับไล่หรือถูกปลดออกจากตำแหน่งอะไรต่ออะไรก็ได้นะแต่ว่าตัวบารมีมันจะไม่เสื่อมตัวบารมีนี่จะไม่เสื่อมคือว่าท่านก็ทำก็คือท่านทำนี่มันแสดงให้เห็นถึงกระบวนการของกรรมอีกต่อหนึ่งนะเราจะเห็นว่าคนอื่นเขาว่าเราดีเนี่ยถ้าเราไม่ทำดีเราก็ไม่ดีแต่ถ้าเราทำดีคนอื่นเขาว่าเราชั่วเราก็ดีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกล่าวของคนอื่นแน่นอนในแง่สังคมเนี่ยเป็นได้นะแง่สังคมเป็นได้แต่ในแง่ของกรรมแล้วเป็นไม่ได้เลยมันจะเป็นไปตามการกระทำของท่านเท่านั้นเองสังคมเป็นได้หมดแหละพระเวสสันดรบำเพ็ญบารมีเย็นมาโยกไปโยกมาชาวบ้านเดินขบวนขับไล่เสร็จแล้วชาวบ้านเดินขบวนให้กลับมาก็ยุ่งๆกันนะเอานิยายไม่ได้ฮะแต่ว่าบารมีของท่านก็คือบารมีตอนออกไปท่านก็มีบารมีตอนกลับมาท่านก็มีบารมีอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงในตัวถ้ามันเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกคือกระแสของสังคมที่แล้วแต่จะสร้างขึ้นมาตรงนี้ท่านคิดเห็นไหมท่านไม่ได้มองคนสองกลุ่มเพราะมันเกิดขัดแย้งนะคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งมาขอนะกลุ่มหนึ่งห้ามไม่ให้ขอห้ามไม่ให้เข้าด้วยนะฮะกัดขวางตั้งแต่จะเข้ามาขอแล้วในสุดก็มองไปที่ตัวธรรมะคือให้ความต้องการแก่ธรรมะนี่คือเรื่องใหญ่เรื่องการตัดสินปัญหาเนี่ยแล้วลองสังเกตว่าเรื่องราวต่างๆที่เราใช้เป็นเกณฑ์เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราไม่เอาตรงนั้นเราไม่มองไปที่กฎที่เกณฑ์ไอ้กฎเกณฑ์ต่างๆคืออะไรว่าตรงนี้เขาว่ากันยังไงตรงไหนลำดับขั้นตอนเป็นยังไงก็อย่างนั้นเนี่ยแต่เราจะใช้อารมณ์นะใช้อารมณ์อย่างตอนนี้ที่ท่านได้เห็นว่าอย่างท่านกิตติเนี่ยฮะมาก็โดนโทรศัพท์มาซักคนนั้นมาถามโอ้ยจะเอาไว้ศึกได้แหมมันโคตรมันดุเดือดจริง มันอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้นะมันใช้อารมณ์ไม่ยอมมองในแง่ของเหตุผลแล้วถ้าอารมณ์เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าพอใช้ไปเธอก็เอียงกันนะอารมณ์ที่ใช้ไปในแสดงว่าเธอมีความลำเอียงเธอไม่เคารพกฎเกณฑ์ต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นในการตัดสินเหลือชี้ผิดชี้ถูกมันมีที่กฎเกณฑ์ยังไงก็เอาตรงนั้นแหละเป็นเกณฑ์ใช้อารมณ์ไม่ได้เราเห็นได้ชัดว่าลักษณะพระโพธิสัตว์ท่านไม่มองอารมณ์คนแต่ท่านจะมองที่ธรรมมันก็เหมือนกันเลยฮะระบบธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยก็ไม่มองคนนะฮะก็มองที่ธรรมะก็คนมันเอาใจไม่ถูกอ่ะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องพุทธเจ้ารับสั่งนี่เกี่ยวกับอุบาสกชื่ออตุละอุบาสกเนี่ยโอ้ยพระเทศองค์หนึ่งไม่เทศท่านก็โกรธเอาภาษาริบุตรเทศเสวิจิตพิสดารท่านก็โกรธประเทศมากเอาพระนนท์เทศพอประมาณท่านก็โกรธประเทศน้อยก็บังกระดาโกรธได้ทั้งนั้นไปฟ้าพระพุทธเจ้าไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกมันโบราณเมตตาอตุละเรื่องเก่าคนมันเป็นอย่างเงี้ยมันด่าได้ทั้งนั้นเนี่ยด่าได้ทั้งคนที่ไม่พูดทั้งพูดมากทั้งพูดพอประมาณคนที่ไม่ถูกด่าไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเคารพคนเนี่ยเราจะไม่ยุ่งมันจะเต้นไปตามจังหวะแล้วจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองธรรมะว่าอย่างไรว่าอย่างนั้นเลยนั่นคือหลักเกณฑ์นะฮะหลักเกณฑ์ที่ท่านกำหนดแต่ว่าเราไม่เคยเอาเกณฑ์ตรงนี้กันเลยก็ยุ่งๆไงนะสมัยโบราณเนี่ยท่านใช้คำว่าทำนองของธรรมคือรู้ทำนองของธรรมมันว่าอย่างไรก็เอาอย่างเงี้ยเวลานี้เขามีปัญหาคือคนเขามีทุกข์อ่ะคนมีทุกข์นี่มันไม่ใช่วางเฉยมันไม่ใช่วางเฉยอุเบกขาน่ะไม่ใช่มันต้องกรุณาแล้วมันต้องช่วยแล้วแล้วเราอยู่ในวิสัยที่เราจะช่วยได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเราช่วยเขาแล้วก็คือช่วยเราด้วยคือท่านรักษาบารมีของเราด้วยท่านก็ช่วยนั่นคือการมองปัญหาเวลานี้แคว้นกลิงกราชก็มีทุกข์มันใช้ธรรมะข้ออื่นไม่ได้เลยนอกจากใช้กรุณาคือช่วยบำบัดทุกข์ให้ท่านก็ให้ไปทีนี้การมองปัญหาก็อยากจะให้มองอีกทีหนึ่งว่าการได้มาเนี่ยตลอดสังเกตว่าบางทีนี่เราไม่คำนึงถึงใจคนอื่นนะอย่างพระราชาแคว้นกลิงกราชคิดจะยกกองทัพไปแย่งช้างแล้วมันความคิดแบบขี่ช้างจับตะกั่วแตนใช่ไหมนำปัญหามาเหมือนกับตอนพระเจ้าจักรพรรดิที่พระเจ้าบุริงนองยกกองทัพมาจะแย่งช้างไงนะมันก็สร้างปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยมันไม่มีเหตุผลความคิดอย่างนั้นไม่มีเหตุผลมันมีวิธีอื่นที่ดีกว่านั้นเยอะแต่ว่าคนมักจะใช้วิธีการที่รุนแรงนะตัวเองต้องการได้นะแต่ไม่คำนึงถึงคนอื่นไม่คำนึงถึงวิธีการในการได้แต่ว่าจะใช้ทุกวิธีทางเพื่อได้แล้วก็ใช้วิธีรุนแรงไม่ได้เข้าใจปัญหาไม่ได้เข้าใจคนยังไม่รู้จักคนเลยนะฮะแต่ใช้วิธีการรุนแรงเนี่ยแสดงว่าเกียรติคุณความดีของท่านเขารู้ว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นี้พูดยังไงกับท่านจะไปยกกองทัพไปทำไมในเมื่อชีวิตของท่านยังให้คนได้จะไปทำศึกสงครามทำไมก็ขอก็จบท่านก็ให้อยู่แล้วแต่เราลองดูความคิดว่าคนหนึ่งไม่มีข้อมูลใช้ลักษณะอารมณ์หรือจำนวนทางการเมืองก็เรียกอำนาจนิยมใช้อำนาจนิยมคือนิยมการใช้อำนาจใช้วิธีประปาแบบโบราณเนี่ยนะก็วิธีแบบสัตว์นะแบบสัตว์โลกจะใช้อย่างนั้นแต่ว่าถ้าคนเข้าใจปัญหาต่างๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับเรื่องราวเหล่านั้นได้โดยวิธีการที่อะไรเขาเรียกว่าโลกไม่ช้ำธรรมไม่เสียนะทุกคนได้ประโยชน์หมดแล้วก็ในที่สุดพระราชาท่านก็ให้มาการมองสิ่งที่เป็นมงคลเราเป็นอย่างนั้นมาตลอดนะโลกเราเป็นอย่างนั้นมาตลอดคือไปเอาอะไรไปเชื่อมไว้กับอะไรแล้วถ้าตรงนั้นเราไม่เข้าใจโดยท่องแท้เราก็ยึดติดอยู่ตรงนั้นเองกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อพัฒนาการด้านต่างๆแล้วเราไม่มองจุดอื่นแล้วนะฮะจะมองเฉพาะจุดตรงนั้นให้ลองสังเกตว่ามันวิปริตทั่วโลกเนี่ยมันมีมาหลายตอนดาวหางฮันเล่ทีหนึ่งแล้วก็ดาว7ดวงจะออกมาชนโลกแล้วก็ปีที่ไหนเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยพวกคริสต์นี่โอ้มันตื่นตระหนกกันมากเพราะว่าโลกจะแตก โลกจะแตกพวกมีนักบวชชุดหนึ่งโลกจะแตกอะไรที่เกิดที่ญี่ปุ่นนะฮะเกิดที่ญี่ปุ่นมันก็แนวนั้นนะฮะแนวนั้นว่ามันทำนายว่าโลกจะแตกนะคนจะตายปรากฏว่าไม่โลกก็ไม่แตกคนก็ไม่ตายเลยต้องวางแก๊สพิษเลยแก๊สซาลินอะไรที่สถานีญี่ปุ่นคนตายกันเยอะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรารักเราจะเห็นว่ามันมีการมองโดยไม่มีเหตุผลวิ่งหนีกันกระเจิงปัญหาต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับดาวหางทั้งหมดเลยโดยเราไม่มองไอ้สิ่งดีงามมันก็เกิดขึ้นเยอะในยุคที่ดาวหางงานเลขใกล้โลกนะแต่เราไม่มองอ่ะมองเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็โยนออกไกลตัวสาเหตุของปัญหาในสุดก็แก้ปัญหาไม่ได้หรือดาวหางจะชนโลกก็เหมือนกันนะฮะดาวเจ็ดดวงจะชนโลกคราวนั้นพวกทางยุโรปตื่นเต้นกันมากเหยียบกันตายเยอะคนก็ขนข้าวขนของออกมาจากบ้านนะกลัวดาวหางจะชนโลกขนมาทำไมถ้ามันชนจริงๆอ่ะนอนตายในบ้านไม่ดีกว่าก็โลกมันก็พังด้วยกันอันนี้คือเราจะเห็นว่ามันเป็นความคิดที่ไม่ได้คิดต่อไปก็มองถึงว่าช้างเนี่ยเป็นเหตุให้ฝนตกมองว่าช้างเนี่ยเป็นเหตุให้ฝนตกเลยก็ต้องไปขอช้างเข้ามาแล้วปรากฏว่าไม่ใช่เพราะจริงประเทศที่มีช้างมันก็มีทั้งฝนตกฝนไม่ตกเห็นไหมเอาก็จริงถ้าเรามองดูให้ดีว่าในแคว้นกุรุเองก็เถอะมันก็มีทั้งฝนตกฝนไม่ตกแต่ทำไมไปให้ความต้องการว่าช้างเป็นเหตุให้ฝนตกเวลานี้กำลังตื่นช้างน้ำกันอยู่นี่ก็มันกันใหญ่นะฮะก็ดีนะฮะที่ข่าวว่าเศรษฐกิจทางเมืองการทางแถวสังขะดีขึ้นเยอะคนแห่กันไปหาช้างน้ำไปตื่นมงคลข้างนอกโบราณเดี๋ยวนี้ก็เหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ก็เหมือนเดิมเห็นไหมไปให้ความต้องการกับสิ่งข้างนอกแล้วว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นมงคลก็แสวงหากันประการต่อไปเมื่อมองเห็นมองได้ลึกไอ้นี่คือเราจะเห็นว่าเป็นความรู้สึกที่ซึมซับอยู่ว่าสาวไปถึงสาเหตุว่าในยุคสมัยที่คนดีมีศีลธรรมอยู่มากๆเนี่ยนะมันมีผลกระทบอย่างที่เคยเล่าเรื่องนานแล้วพระสูตรที่แสดงถึงว่าปัญหาต่างๆที่จริงเกิดมาจากความตกต่ำทางศีลธรรมมันนำปัญหามาเยอะแล้วบางทีเราก็ไม่ยอมเชื่อมโยงกับปัญหาเหล่านั้นแม้แต่พวกน้ำหลากอะไรต่ออะไรอุทกภัยต่างๆเราลองสังเกตดูนะฮะที่จริงเป็นเรื่องของสืบเรื่องมาจากการขาดศีลธรรมขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อธรรมชาติทั้งหลายนะฮะการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งนะตัดไม้ทำลายป่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำหลากน้ำท่วมลักษณะอย่างนี้เมื่อก่อนมันไม่มีแรงขนาดนี้เดี๋ยวนี้มาแรงเป็นพายุบุกแคมป์กันเลยท่านสาวไปที่การปฏิบัติเราสังเกตว่าท่านสาวไปที่การปฏิบัติก็คือการปฏิบัติตนอยู่ในศีลทั้ง5ประการเราก็พบศีล5อยู่บ่อยที่สุดเลยอะไรๆก็เจอศีล5อยู่นั่นแหละมันเป็นปัญหาที่ครอบโลกหมายความว่าโลกในปัจจุบันโดยเฉพาะบางส่วนแถวแอฟริกาเนี่ยมันไล่ฆ่ากันปูลงปูเลงเนี่ยมันยุ่งจริงๆเลยเรานึกเอ๊ะทำไมมันย้อนยุคเหลือเกินย้อนยุคเหลือเกินฆ่ากันจังเลยฆ่ากันหลุมๆลงเป็นพันๆศพฆ่ากันได้ไม่รู้อะไรว่าโลกมันมาเข้าสู่ยุคสมัยนี้นะฮะสื่อสารโทรคมนาคมก็มากมายขนาดนี้เอาก็จริงเอามนุษย์ไม่อยู่เอาคนไม่อยู่นะฮะมนุษย์ที่จริงก็อยู่เอาคนไม่อยู่การกระทำเหล่านั้นมันผิดศีลห้าทั้งหมดที่แปลกที่เอามาตั้งข้อสังเกตตะกี้ว่าแปลกที่ท่านเรียกว่าคฤหัตถ์ธรรมเมื่อก่อนเราคุ้นๆว่ามันกุรุธรรมแต่ไปเช็คดูที่บาลีเมื่อเช้าเนี่ยนะเช็คดูเมื่อเช้าเอ๊ะมันคฤหัตถ์ธรรมนี่ก็ไม่เรียกกุรุธรรมเรียกคฤหัตถ์ธรรมมันปัญหาเรื่องศีลห้าเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มมนุษย์เริ่มเกาะกลุ่มรวมตัวกันที่เขาพูดถึงพระเจ้าสมมติราชนะที่เขาพูดถึงพระเจ้าสมมติราชมันก็ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคมมันก็เริ่มมาจากศีลห้าคนเริ่มผิดศีลห้าแล้วผิดที่จริงไม่ใช่ผิดตามลำดับอย่างนี้มันผิดครั้งแรกเนี่ยมันผิดศีลข้ออทินนาก่อน ต่อมาก็เป็นการมุสาพอจับได้แล้วทันแกก็เท็จโกหกกลัวความผิดแกก็โกหกแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องกาเมต้องการจะได้ต้องการจะได้หรือไปลักขโมยแล้วรู้ไปทำกาเมข้าวฝ่ายหนึ่งก็ต่อต้านขัดขวางเกิดโกรธสู้ก็ไปฆ่าปานาวก็เกิดเดี๋ยวนั้นจริงๆมันเกิดที่อทินนามันแสดงอะไรแสดงอะไรที่เกิดอทินาแสดงว่าคนนี่โลภมากแสดงว่าคนมันโลภมากจนไม่สามารถควบคุมความโลภภายในใจก็ออกมาในรูปของการลักขโมยมุสาเนี่ยมันเกิดยังมุสาจริงเกิดจากโลภมันอยากจะให้ความผิดไม่เป็นความผิดคือปกปิดความผิดตัวเองก็เกิดขึ้นกาเมนี่ชัดมากนะฮะกาเมที่จริงกาละกามราคะมันก็เกิดขึ้นมาจากโลภะคือมุ่งตอบสนองความต้องการของตนคือแสดงความเห็นแก่ตัวปกป้องคุ้มครองตัวเองเมื่อวานเนี่ยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเข้ามาก็นั่งคุยธรรมะเนี่ยคือมากำลังมองเรื่องกามกินนอนกลัวคิดมานานแล้วคิดด้วยว่าจริงๆเนี่ยปัญหาใหญ่มันมาจากกลัวกลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่มีกลัวจะไม่เป็นแล้วก็ถามว่าทำไมจึงกลัวเพราะเราไม่รู้อะไรก็ตามที่เรารู้เราจะไม่กลัวคนกลัวตายเนี่ยฮะเพราะไม่รู้ความจริงว่าคุณกลัวไม่กลัวมันคือตายนั่นแหละตายมันก็ตายถ้าคุณรู้ความจริงว่าคุณต้องตายคุณไม่กลัวคุณก็ตายคุณกลัวคุณก็ตายแต่คุณกลัวคุณเสียเวลากับกลัวที่เยอะเลยคุณไม่ได้เตรียมตัวเพื่อจะตายแต่คุณเตรียมตัวเพื่อจะอยู่แล้วคุณก็ยุ่งคุณก็ไปหายาอายุวัฒนะคุณไปหาหลวงพ่ออู้มันคุณวุ่นไปหมดเลยแล้วคุณรู้นิดเดียวคุณก็ไม่ต้องไปกลัวมันก็ตายก็ตายกันเป็นไรกำลังจะถ้าคิดนะถ้าจะทำเป็นหนังสือเป็นเอกสารเนี่ยมันจะเชื่อมโยงหมดเลยพอเรามองย้อนไปถึงว่าการเกิดของศาสนาหรือการเกิดอะไรก็ตามที่จริงเขาบอกว่ามาจากไม่รู้กับกลัวนะฮะถามว่าทำไมจึงกลัวก็เพราะเราไม่รู้ในจุดใดที่เรารู้เราจะไม่กลัวเพราะคนศาสนาปฐมบาลศาสนายุคแรกมันเกิดขึ้นมาจากเราไม่รู้ปรากฏการณ์ของธรรมชาติดีเกิดน้ำหลากขึ้นมาภูเขาพังทลายลงมาเกิดไม้หักโค่นลงมามันมีทั้งคุณทั้งโทษไอ้คุณมันมาอย่างไรก็ไม่รู้โทษมันมาอย่างไรก็ไม่เกิดกลัวว่ามันเพราะแนวการเคารพนับถือเราจะเห็นว่าจริงเป้าประสงค์มันมาจากสองแนวคือเป็นกามด้วยกันทั้งคู่อยากได้อยากให้เทพเจ้าเหล่านั้นแหละที่เรานับถือนะคุ้มครองป้องกันแล้วก็ประสิทธิ์ประสาทสิ่งที่ดีงามนั่นก็คือความอยากเห็นไหมฮะเป็นเกิดมาจากความอยากก็เป็นกามอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือประจบประแจงท่านนะเพื่อให้ท่านเมตตาช่วยป้องกันภัยอันตรายเราก็เกิดมาจากกามเกิดมาจากกามเหมือนกันก็มองว่าไอ้ตรงนี้มันใครเป็นคิดนะฮะใครไปศึกษาว่ามนุษย์ที่มาจากกามกินนอนกลัวนะกามกินนอนกลัวทั้งหมดที่จริงก็คือกามแล้วก็เรามองเลยไปจนถึงว่าพระเจ้าเรียกว่ากามาวจรภูมิจิตใจมันอยู่ระดับกามาวจรภูมิคือจะหมกมุ่นวุ่นวายจะมีปัญหาเรื่องวัตถุกามเพราะกิเลสกามปัญหาทั้งหมดสรุปแล้วก็มันเกิดมาจากเพราะใจมันมีกิเลสถามมีกิเลสเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้อีกเห็นไหมเพราะเราไม่รู้เพราะที่มาของกิเลสก็คืออวิชชามันก็ชัดหมดเลยก็จะโยงกันได้หมดเลยโยงกันได้หมดว่าใช้คำรวมมากามกินนอนกลัวแต่ถ้าอธิบายเนี่ยจะอธิบายเรื่องใหญ่นะฮะอธิบายเรื่องใหญ่เพราะงั้นปัญหาตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันเกิดมาจากกามการละเมิดศีลห้าเนี่ยมันเกิดมาจากกามคือความอยากได้นะฮะความอยากได้อยากมีอยากเป็นของเราแล้วก็คุมไม่อยู่ออกมาในรูปของความรุนแรงทั้งหลายศีลจึงเป็นบทบัญญัติที่คุมความโลภคือตัวกิเลสกามเห็นไหมฮะคุมตัวความโลภคือคุมตัวกิเลสกามนั่นเองกิเลสที่เป็นเหตุให้โลภกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความอยากให้เกิดความใคร่ในอารมณ์ทั้งหลายก็ถือเธอจะอยากจะฆ่ายังไงก็ตามอย่าละเมิดคนอื่นระดับกามาวจรภูมิจึงไม่ได้หมายความว่า หมดสิ้นความหมดสิ้นกิเลสนะฮะแต่ว่าทำยังไงว่าชั้นศีลนี่เธอคุมกิเลสได้พอก็แล้วกันเนี่ยคุมกิเลสได้ก็แล้วกันศีล5จึงเป็นการคุมกิเลสทีนี้คนที่รักษาเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆศีลแต่ละข้อมันไม่ใช่รักษาง่ายหรอกคนยิ่งประณีตยิ่งเห็นนะคล้ายๆกับตาเราดีนะฮะตาเราดีไอ้สิ่งสกปรกเรายิ่งเห็นนะยิ่งเห็นว่าไอ้นี่มันดูสะอาดพอแว่นขยายมาดูเอ็มมันไม่สะอาดแว่นขยายดูแล้วสะอาดเอาปกล้องจุลทรรศน์มาดูมันไม่สะอาดอีกละมันดูลึกลงไปเรื่อยจนดูว่าแม้แต่ความคิดเนี่ยแม้แต่ความคิดบางอย่างเราเห็นว่ามันก็ผิดศีลมันจิตมันขุ่นมันเศร้าหมองเห็นว่าเห็นของอะไรเกิดอยากได้ขึ้นมาก็เป็นมโนทุจริตละเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้ท่านรักษาศีลจนประณีตมันเห็นอะไรแม้แต่เล็กน้อยก็เรียกเห็นน่ากลัวในโทษสักว่าเล็กน้อยทั้งเลยรังเกียจตัวเองไม่กล้าให้ไปเพราะเราเองรักษาให้บริสุทธิ์ยังไม่ได้นะแต่ในที่สุดก็ได้ไปนะแต่สรุปให้เห็นถึงว่าจิตใจเรายิ่งประณีตเนี่ยเราจะเห็นบาปแม้แต่เพียงเล็กน้อยแม้แต่วูบของขนาดจิตเห็นไหมพอเราศึกษาปฏิบัติประณีตขึ้นไปเราจะพูดถึงขนาดจิตแล้วพูดถึงขนาดจิตเพราะจริงๆเนี่ยตกนรกสวรรค์บรรลุนิพพานเรื่องขนาดจิตตรงนั้นเลยขนาดจิตวูบเดียวยิงเปรี้ยงตายแล้วเป็นฆาตกรแล้วเห็นว่ามันขนาดจิตเดียวแต่นั่นเองมันยิงเขาหรือขนาดจิตเดียวไปช่วยคนอะไรได้มันกลายเป็นวีรกรรมแล้วคนเรามันก็อยู่ที่ขนาดของการตัดสินใจแต่นั่นเองแต่ผลจากการตัดสินใจนะมันนานทั้งดีทั้งไม่ดีนะฮะเราจะเห็นว่าผลจากการตัดสินใจมันนานเพราะท่านฝึกจนมาถึงขนาดจิตว่าคุมจิตได้เป็นขนาดปัญหามันจะลดลงไปเรื่อยๆคุมไปถึงระดับสมาธินะระดับก็มีสติสัมปชัญญะความเพียรก็คุมไปเรื่อยๆแล้วคนเหล่านั้นเป็นคนที่ทำบุญร่วมกันนะเป็นบารมีร่วมกันเราจะเห็นว่าชื่อไม่ได้บอกนะฮะไม่ได้บอกเดี๋ยวมาสรุปในตอนสุดท้ายนะฮะว่าคนที่เข้าประตูก็มากลายเป็นทรงใช้คำว่าปุณณะก็มาก็ไม่แน่ใจปุณณะมีหลายท่านไม่ทราบปุณณะไหนปุณณะที่เป็นอุบาสกก็มีนะฮะปุณณะที่เป็นพระซึ่งไปเมืองสุนาปรันตะก็มีนะปุณณะที่เป็นพระบุญนามันตานีบุตรก็มีเลยไม่ทราบว่าปุณณะองค์ไหนปุณณะมันตานีบุตรนั้นเป็นหลานชายของพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพระนักเทศเก่งมากก็สรุปว่าเนี้ยพ่อก็มาเป็นพระเจ้าสุทโธทนะแม่ก็มาเป็นพระนางสิริมหามายารักษาศีลห้ามาด้วยกันนะแล้วก็พระไหมสีก็มาเป็นพระพิมพาพระราชโอรสก็พระราชโอรสมาเป็นพระราหุลนะฮะแม่ชติดาไม่มีพระนางบนวนาตอนนั้นเกิดเป็นนักราโสเพณีเป็นคนรักษาศีลที่เคร่งมากกว่าเพื่อนใน11คนนะรักษาศีลในเคร่งมากกว่าเพื่อนแล้วก็มีเสมียนมีสารถีมาเป็นพระโมคคัลลานะมีเสมียนมาเป็นพระสารีบุตรเอ้ยไม่ใช่ปุโรหิตมาเป็นพระสารีบุตรแล้วมาเป็นพระนนท์มาเป็นสารถีเป็นพระอนุรุตนะสารถีเป็นพระอนุรุตก็สรุปว่าทั้งหมดเนี่ยทั้ง11ท่านทั้งหมดนะฮะที่ท่านยกมาเนี่ยก็คือมากลายเป็นพระอริยบุคคลระดับอรหันต์ทั้งหมดเลยนี่ก็คือแนวที่สอนเรื่องบารมีด้วยนะฮะว่าบารมีที่สร้างบารมีร่วมกันมาเราก็เกิดในสังสารวัฏเยอะเลยมาเกิดมาเช่นเดียวกับพระอรหันต์ทั้งหลายนั่นแหละแต่ตอนพระพุทธเจ้าเกิดมันดันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนะฮะแล้วจะเห็นว่าในสังสารวัฏยาวนานว่าทำไมมันไปอยู่ในจุกไปกระจุกอยู่ตรงนั้นได้เพราะเขาสร้างบารมีร่วมกันนะเห็นไหมลักษณะที่ทรงแสดงแก่นักกุลบิดานักกุลมารดาว่าสามารถเกิดร่วมกันได้เป็นสามีปัญญาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นอะไรต่ออะไรกันได้เนี่ยถ้าศรัทธาศีลจาคะปัญญาอยู่ระดับเดียวกันทรงใช้คำว่าเสมอกันนะฮะเสมอกันจากจุดนี้ทำให้เรามองเห็นประวัติศาสตร์ของเรายุคหนึ่งนะฮะตลอดสังเกตว่าไม่มีเลยในประวัติศาสตร์ไม่มีที่ยอดคนมาเกิดยุคเดียวกันระยะเวลา15ปีเนี่ยยอดคนมาเกิดแล้วก็สร้างความเจริญบ้านเมืองมาถึงยุคนี้คือยุคของราชโอรสราชธิดาได้การที่4 ลองดูเช็คประวัติศาสตร์ดูนะครับ800ปีไม่มีเลยไม่มีที่ยอดคนมาเกิดร่วมกันมันอยู่ตรงนี้ลูกพระราชโอรสพระราชธิดาในการที่4เป็นพระบิดาผู้บุกเบิกสร้างชาติบ้านเมืองเราสร้างบุกเบิกเรื่องทั้งหลายเนี่ยไฟฟ้าประปาอะไรต่างๆนี่มาจากยุคนี้ทั้งนั้นนะฮะสำหรับตำราการศึกษาเราเรียนพัฒนาการด้านต่างๆมายุคราชโอรสของพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทั้งนั้นแล้วก็มาต่อถึงพระราชโอรสของรัชกาลที่5นะฮะต่อกันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะแล้วก็ทำให้เรามองเห็นอะไรอีกเยอะที่ความเชื่อต่างๆที่อยู่ในประเทศจีนประเทศอินเดียประเทศกรีกอะไรประเทศอียิปต์อะไรต่ออะไรที่ว่ามหาเทพจุติพวกมหาเทพก็จุติลงมามาทำงานแบบพราหมณ์เรียกพวกอวตารแบบเรื่องรามเกียรติอวตารลงมาเป็นฝูงมาเลยนะอันนี้คือลักษณะของการทำความดีร่วมกันมาหรือว่าทำความชั่วร่วมกันมาที่ติดคุกเยอะก็เหมือนกันนั่นเองนะหมายความว่าทำความชั่วร่วมกันก็ไปเกาะกลุ่มกันทำความดีร่วมกันก็ไปเกาะกลุ่มกันเพราะแนวจริยามันจึงให้อะไรอีกมากแนวบารมีนั้นเหมือนเดิมหมายความว่าท่านก็บารมีครบทั้ง10ประการวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ